Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v nedeljski kmetijski oddaji. Na začetku leta razmišljamo o mnogih stvareh in eno od zelo pomembnih opravil na kmetijah, ki jih vsekakor ne velja zamuditi, je tudi vložitev zahtevka za povrnitev dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu. Čeprav se je rok za oddajo zahtevka v zadnjem času pomaknil na konec junija, pa smo vsako leto priča zgodbam ljudi, ki to najprej odlašajo, potem pa na to opravilo, kar pozabijo in nekaj dni pred tistim zadnjim datumom začne boleti glava. No in da tudi letos ne bi bilo tako, smo v naš studio povabili magistra Marjana Dolenška, svetovalca specialista za kmetijsko tehniko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Marjan, najprej za vse tiste, ki so zdaj zastrigli z ušesi, kaj bodo kmetje spet dobili? Povejte, kaj je temelj povrnitve dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu?
Temelj za povrnitev dela trošarine za ta goriva za porabljena v kmetijstvu in gozdarstvu je zakon o trošarinah, če gledamo samo pravno. Vsebinsko pa je temelj v tem, da se v gorivu je znaten delež cene goriva so davščine. In eden od teh delov poleg davka na dodano vrednost je tudi trošarina, ki je v bistvu davek na potrošnjo in se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen. In ta del se večinoma preko proračuna porabi za vzdrževanje cest, kmetijska in gozdarska vozila pa ne vozijo v celoti na cestah, zato se del trošarine vrne. Po drugi strani je pa to tudi na nek način podpora tej dejavnosti, sicer relativno majhna in ni samo za kmetijstvo in gozdarstvo. Mi dva danes govoriva seveda o tem, kar naše poslušalce zanima. Tukaj so še povrnitve za stacionarne stroje, za gradbene stroje, za nekatere komercialne prevoze. Res je, da je ta vsota, ki nekdo na koncu dobi, ni tako velika kot pri kakšnih spodbudah oziroma subvencijah za kakšne investicije, vendar je vlaganje zelo enostavno in se splača.
In v kolikšnem odstotku cene goriva se povrne trošarina, to se vsako leto spreminja?
Ne, odstotek je določen v zakonu o trošarinah in sicer se povrne 70% povprečne vrednosti trošarine za dizelsko gorivo v minulem letu. In ta odstotek je vedno enak, se pa spreminja med letom trošarine, tako da je se to pa nekoliko niha. Ampak, če pogledamo za leto 2018, za lansko leto, za kar bodo kmetje oziroma bomo zdaj vlagali zahtevke, še ta podatek ni znan, je bila ta povrnitev okoli 28 centov na liter goriva.
Osnova za oddajanje te vloge oziroma tega zahtevka pa so seveda arhivirani računi o nabavi, nakupu goriva.
To so seveda računi, ker predpis, tako zakon, kot potem tudi izvedbeni pravilnik pravita, da se povrne trošarina v višini porabljenega goriva oziroma za količino porabljenega goriva, ki mora biti dokumentiran za računi, kar pomeni dejansko porabo. Seveda je to do neke normativne porabe, kar bomo mogoče kasneje še rekla. Sicer je pa pravilnik določa, tako kot so splošni predpisi z področja arhiviranja davčnih listin, 10-letni rok za arhiviranje teh računov. Mogoče že zdaj povemo, da se računov ne prilaga samemu zahtevku in jih je pa treba hraniti 10 let in si jih treba seveda pokazati na zahtevo inšpekcijskega organa v tem primeru, inšpektorjev finančne uprave.
Nekateri računi zbledijo, kaj pa s tem?
Res je, s tem se srečujemo tako pogosto, s tem vprašanjem, da je že skoraj zim zeledo. Gre za te seveda hitre termične tiskalnike na malih tiskalnikih na bencinskih servisih in podobno. Vendar, če bojo računi shranjeni in to do zdaj tudi obledeli računi, ne poznam primera, da bi kadarkoli bil kdo kaznovan zaradi tega. Če pa seveda imamo nekdo, ki hoče biti tako rekoč zelo gotov, lahko pa naredi svojo rezervno kopijo, tako da ti račune še sfotokopira, fotokopija bo pa držala 10 let. Vendar se pravi, ne bo problem, račune pa je treba shranjevati. To pa je lahko problem, če jih ne.
Kdo pa so upravičenci do vračila dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu?
Upravičenci so tisti uporabniki kmetijskih in gozdarskih zemljišč. Ne? Tukaj posebej poudarva, da gre tukaj za uporabnike zemljišč, ne za izvajalce del in storitev in podobne stvari. Ne? Trošarina je vezana na zemljišča, ki so imeli v lanskem letu v uporabi na dan 30. junija 2019 toliko zemljišč po merilih dejanske rabe oziroma po domače po gerkih in gozda, da je normativna poraba oziroma ta poraba izračunana iz normativne porabe znašala 540 litrov, če gre za mešana kmetijska in gozdna zemljišča oziroma 150 litrov, če gre samo gozda. Ne. Potem, ko bom mogoče kaj rekla o normativni porabi, se bo tudi videlo, da je to v bistvu za en hektar nasada in podobno. Ne.
Kaj pa, če je na kmetiji več lastnikov, kdo v tem primeru lahko odda vlogo?
Pri kmetijskih zemljiščih ni nobenih težav, ker se upošteva nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma tist, ki ima pripisane grafične enote rabe oziroma dejanske rabe gerke in ne glede na lastništvo dobi ta povrnitev trošarine. Medtem, ko pri gozdu se pa povrnitev izvaja v skladu z podatki iz katastra, takrat pa, če je več lastnikov, je pač treba temu vlagatelju, ki vlaga za kmetijska zemljišča, dati pooblastilo. Če je pa samo za gozd, se pa treba sveda sporazumeti. Razumeti, kdo izmed solastnikov bo vlagal.
No in že lani se je govorilo tudi o možnosti elektronske oddaje takšnega zahtevka. Kako pa je s tem?
Lani je bila ta možnost že, govorilo se je dlje časa, lani pa je bila tudi dejansko dana in sicer je ta možnost preko sistema e-carine dana. Moramo pa povedati, da je ta možnost tudi letos, je pa prostovoljna. Ni obvezna tako, kot recimo, kot so obvezni e-davki za praktično vse pravne subjekte in tudi večina fizičnih subjektov. Ne. Je še zmeraj prostovoljna, gre pa za to, da je ta postopek preko e-carine nikakor v osnovi ni namenjen sploh ne za vlačenje zahtevkov, ampak je za te velike trošarinske zavezance, ki recimo za prodajalce goriv in podobno in je tudi relativno str in relativno ukoren, v primerjavi z davki, dosti bolj kompliciran. Tako je zaenkrat, če ni obvezan.
No, ampak v tem primeru, če se odločimo za elektronsko oddajo, zahtevka seveda potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo in se moramo z njim registrirati na spletni strani carine.
Tole je šele prvi korak. Tako, ja. Če bi govorili o davkih, je to pravzaprav korak, ko naslednji korak je že začnemo delati. Z digitalnim potrdilom in preko e-davku se registriramo, potem moramo izpolniti še pooblastilo, zaenkrat še zmeraj v papirni obliki ga poslati na carinski organ oziroma finančni urad. Oni nam potem vrnijo vstopno geslo in potem šele vstopimo. Sam postopek potem, ko enkrat gremo prvič skozi, niti ni tako zelo kompliciran. Jaz še enkrat povem dosti bolj od e-davkov, ampak gre. Tako da tisti, ki se bojo za to odločili, ki imajo žilico, jaz priporočam, da to naredijo, res pa je pol naslednjo leto samo še 2-3 klike.
Verjetno se res ne bodo vsi odločili, zato nekaterim je še vedno lažja ta papirna oblika in to se odda na krajevno pristojen carinski urad?
To se odda na krajevno pristojen carinski urad oziroma zdaj finančno pisarno, finančni urad, ki ima po združitvi carine in finančne uprave, je to pač finančna uprava in finančni uradi. Ne bo pa nič narobe, če bo se kdo zmotil na slovo, čeprav se ljudje ne zmotijo, saj vejo, ki je in tudi objavljeno, je tudi na spletni strani, ni noben problem. Če se bo zmotil, bo pač ta urad preposlal na krajevno pristojen urad. To se odda v fizični obliki. Ko smo že pri oddaji, povejva še, da je predpisan obrazec za fizične osebe. Zakaj zdaj govorimo, a ne, da se do 30. junija letošnjega leta vloži zahtevek za preteklo leto. Vlaganje je možno samo enkrat za fizične osebe in to se odda na obrazcu, ki ima oznako TROA, to je trošarina A za fizične osebe. Na voljo je tudi v papirni kot v Word elektronski obliki in je zelo enostaven za izpolniti. Mogoče še to, da se obrazec dobi lahko v vseh enotah kmetijske svetovalne službe, v strojni kroške in seveda na spletni strani carine. Če vtipkamo iskalnik obrazec TROA, bomo prišli direktno na obrazec.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Naš gost je magister Marjan Dolenšek, svetovalec, specialist za kmetijsko tehniko, s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Kako pa je z najvišjo dovoljeno porabo goriva?
Še enkrat povejva, da se, kot že na začetku ali zdaj nekaj vmes, da se poraba, se povrnitev pozna, prizna za dejansko porabo, toliko smo govorili porabo, vendar največ do normativne porabe. Tukaj gre pa, ta normativna poraba je pa zračunana z neke take povprečne porabe, povprečnih pridelkov, povprečnega poseka, posebej pri gozdu, to posebej povemo, da je, ker ne sekamo vsako leto, zahtevek pa lahko vlagamo vsako leto, koliko se nekje v Sloveniji povprečju porabi za obdelovanje teh zemljišč in je določena v večjih kategorijah glede na intenzivnost uporabe oziroma koliko moramo strojiti, da bomo nekaj pridelali. Zdaj, 200 litrov je, če tako poenostavljeno povedamo, da naštevamo vsega, za njive, travnike, vrtove in podobno. 420 litrov je na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika in ostalih trajnih nasadov. 50 litrov je za hektar plantažnega gozdnega drevja, kar je v Sloveniji praktično zanemarljiv površine, in pa, kar je zelo veliko površin, je pa za gost, je pa 15 litrov na hektar gozda na leto. To je ta normativna poraba in zdaj že z tega lahko, če še enkrat se spomnimo, da smo rekli, da mora biti minimalni vstopni prag 540 litrov ta poraba, a ne, to pomeni, če imamo 2 hektara pa še malo njive ali travnika, če imamo hektar in še malo intenzivnega nasada, ali pa za gost je pa določeno posebej, ker bi potem mogli imeti 36 hektarov gozda, ne, to pa sploh ne pride upoštev, če imamo samo gost, je pa dovolj že 150 litrov oziroma 10 hektarov gozda.
Če izpostaviva še enkrat, vrača se torej po dejanskih računih, teh pa ne more biti več, kot bi bila sicer normativna poraba.
Računov je lahko več, vendar vračila ne dobimo.
Pogosto, sploh v zadnjih letih, govorimo tudi o gozdnih ujmah. Kako pa je v tem primeru? Je večja normativna poraba zaradi odprave posledic takšnih ujm?
Res je, ujm je kar bilo kar nekaj in zato je večina ujm se prav žledolom, potem še za podljubnike se ta normativna poraba poveča, ne, čeprav je treba se tukaj povejati, ne, da kljub temu, če enkrat posekamo več in imamo res dejansko več, ker se v povprečju vrača vsako leto, a ne, to ni tako velik problem, da bi za vsako ujma, ki nastane, za vsake podljubnike mogli spreminjati normativo, če je to res nek velik obseg. Tako da za leto 2018 je bilo to 60 litrov na hektar gozda, za leto 2019 pa te možnosti ni več.
Vprašanje, ki ga imajo predvsem velike živinorejske kmetije, te za pogon krmilnih prikolic in mešanje krme prav tako porabijo precej nafte. Se je morda na tem področju kaj premaknilo?
Ja, to je pozim zeleno vprašanje, zdaj že drugo leto in moramo žal razočarati, da se premika, ni se pa še dokončno premaknilo. Je volja na ministrstvu za finance in sicer ni možnosti oziroma da bi spremenili zakon o trošarinah, ki bi posebej to opredelil, kar bi večina kmetov se želela, da bi bila normativna poraba na glavo velike živine, a ne, to smo celo zračunali in vse, to ni tak problema, ne, to bi jim najbolj ustresalo, ampak nekako se zdaj nagibamo ministrstvo za finance v smer, da bi nekako krmilno-mešalne prikolice priznali za stacionarne stroje in bi bila dejansko poraba kot za stacionarne stroje povsem dejanska, brez kakršnih kolomijitev. Seveda to pa na drugi strani prinaša tudi čist konkretno evidenco, konkretni računi vezani na stroj. Ta možnost bo dana, mogoče pa ne bo tako zelo zanimiva, kot gleda zdaj.
Ker pomeni dodatno delo.
Če zdaj pogledamo v tem, kar danes govorimo, da pravzaprav ti zbereš račune in vložiš zahtev, ki nimaš nobene druge evidence, kot da daš prešteje število računov za tisto gorivo, ki si ga upisal na obrazec, ne? To je edina pravzaprav postopek, da to oddaš. Če moraš pa ti vedeti, voditi evidence vsem kupljenem gorivu, kdaj si tankal, oziroma na točo gorivo, koliko delovnih ur si naredil, je pa to drugače. Zdaj seveda naši poslušalci bojo se tukaj tako jezili, pa država taka. Ne? Moramo povedati, da nekaj se tako radi primerjamo s tujino, ne? Da je pri nas povrnitev trošarine izjemno enostavno. In tudi normativna poraba je res radodarna. Ne? Tako da sosedje, naši Avstrijci, so imeli približno polovico normativne porabe in ko je bila kriza 2008, kar se pri nas sploh ni nič govorilo o tem, tam so gladko ukinili svojo povrnitev. Recimo še bolj administrativno dosledni Nemci, ne, imajo evidence, da moraš vse po imenih priimkih voliti komplicirano, a ne? Če pa ne, pač ne vložiš. Ne? Tako da jaz mislim, da je pri nas sistem relativno enostaven in seveda vsem priporočamo, da ta enostaven sistem, tudi če gre tukaj za par sto evrov na leto, izkoristijo, lažje jih je dobiti z eno uro dela, kot pa z delom na polju.
Na žalost je to res, ja. To je bolj enostavno, čeprav se morda nekdo težko odloči in sede k papirjem. Torej, skleneva naj in pogovor prav s to spodbudo. Če že je možnost pridobiti neka sredstva, potem jih pridobimo, ne zamudimo roka in naredimo čim prej.
Mogoče še za konec pa rečeva, tisti, ki do zdaj niso vlagali, moramo še povedati, da podatki kažejo, da še vedno vloži manj kot pol upravičencev, kar je zelo včasih težko razumeti, ker je sistem enostavno. Ampak, če kogarkoli, ki do zdaj ni vlagal in ne bo mogel vložiti za preteklo leto, ker ni zbral računov, naj za letošnje leto začne zbirati računov od točenja goriva, ki ga bo uporabil od predvsem dizelskega goriva, pa tudi bencina, če ima motorne žake, če ima motorno kosilnico ali podobno, in tudi račune od storitev, ki jih je najel. Kajti, poleg računov za kupljeno gorivo so upravičeni računi tudi tisti računi za najete storitve, s katerimi smo preko storitve plačali gorivo nekomu drugemu. Seveda je pa treba tam, da tak izvaja storitev na računu napiše, v ceni je tudi toliko litrov goriva.
Poiščite torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, na spletu obrazec, izpolnite ga, arhivirajte račune in oddajte zahtevek.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gost v naši oddaji, drage poslušalke in dragi poslušalci, je gospod magister Marjan Dolenšek, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. In morda v tem pogovoru še vprašanje oziroma kakšen je vaš komentar gibanja traktorskega trga. Mnogi pravijo, da ta pogled dokaj dobro odraža stanje kmetijstva. Kako je bilo torej s prodajo traktorjev v lanskem letu?
Res je, to je sicer ni neka ekonometrična ustrezno merilo, ampak po občutku pa je to res. Če se traktorski trg in recimo investicije v kmetijstvu gibljajo na nekem solidnem nivoju, potem je tudi splošno stanje solidno. Mi to spremljamo redno, zdaj seveda, ker gre tukaj za registrirane traktorje, to lahko spremljamo po evidencah, ki jih objavlja Ministrstvo za infrastrukturo in imamo dosti natančne podatke in tako je zdaj seveda v lanskem letu se je trg v primerjavi z letom 2018 nekoliko skrčil za 9%. Zdaj, če govorimo o traktorskem trgu v Sloveniji, je to med okoli 1500 traktorjev je tisto številko, kjer smo že vsi zadovoljni. Potem pa niha, tam v zadnjih letih je največ v letu 2015 padel na 1100, pa potem počasi nazaj narastu na 1400 oziroma 1500 v letu 2018, zdaj letos je pa 1350, se pravi v preteklem letu 2019. In zdaj, seveda, nekatere znamke so bolj uspešne, nekatere manj, ampak ko gledamo to v celoti, je ta padec dejansko manjši, kot je bilo pričakovano oziroma napovedovano, kot smo zelo previdno napovedovali tudi iz opazovanja trga v drugih evropskih državah, kjer mi praviloma nekoliko imamo faznega zamika v primerjavi z pravzahodno evropskimi državami za kakšno leto dva, tako da je očitno so kmetje še vedno zmogli na eni strani tudi to investiranje.
No in katere so tiste najbolj uspešne znamke, če še pogledava na to področje?
Ja, to seveda naši poslušalce najbolj zanima. Zdaj, zanimivo bi bilo to, če bi mi pogledali zdaj recimo angleški trg, pa naš trg, trg Velike Britanije.
Primerjava.
Ja, bi mi ugotovili, da je pri nas trikrat več blagovnih znamk v prodaji kot tam, ampak pa če hočemo neko pestrost. Zdaj, če gremo seveda mečkem bolj na konkretno nazaj, v zadnjih letih sta na vrhu že kar nekaj zdaj velik let New Holland kot najbolj uspešen v preteklem letu skoraj z 20% tržnim deležem in potem John Deere z 10% deležem, potem pa deleži zelo, zelo hitro padajo tam proti 5% in zdaj v lanskem letu seveda za lansko leto vidimo na eni strani pravzaprav te dve znamki, potem pa sta malo za njimi tudi kar dve znamki z Daljnega vzhoda, z Koreje in Indije, oziroma Kitajske, to so te mešane znamke, kar pomeni, kar nam kaže, da je eni strani ta res zelo, zelo diferencirana struktura, ki jo opažamo mi v Sloveniji, tudi na splošno, ne samo pri trgu s traktorji, namreč na eni strani imamo eno tako skupino do 20 tisoč kmetij, ki je še sposobna investirati, ki je dejansko tudi prodaja na trgu. Od vseh 60 tisoč, ki vlaga zahtevke za neposredna plačila, ne, vse ostalo smo pod tako imenovani hobi kmetje, ki se ne moramo več prvočiti nekega normalnega, narekovajih ne normalnega, ampak nekega traktorja srednjega razreda in zato so tudi nekatere znamke z Daljnega vzhoda relativno uspešne. Ni pa to samo značilnost Slovenije, je to še tudi v drugih državah. Tudi to, da kar precejšen delež kmetov si pa sploh ne more provoščiti več, oziroma ni več pripravljen delati nekje drugije in ves denar investirati doma v stroje, tudi kot je bilo še nedavno to mogoče pravilo.
Je to nekaj, ste že povedali, sicer primerjava z trgom Evropske unije, no, ampak morda ob zaključku, kakšna so dogajanja na skupnem evropskem trgu?
Ja, tudi tu spremljamo s pomočjo kolegov, ki delajo v teh državah in recimo, če pogledamo zdaj za svede podatko za 2019 še nimamo, jih imamo pa za 2018, takrat je bilo recimo, si je že pokazal ta padec 15% na nivoju Evrope, zato smo tudi mi pričakovali malo večji padec, ampak je to in je pa ta skupni trg, recimo v celi Evropski uniji približno med 160-180 tisoč traktorji, odvisno koliko držav lahko zajamo, kar pomeni, da ima Slovenija tam pod 1% tržni delež v celem evropskem trgu, kar je seveda primerljivo z našimi površinami. Zanimivo je pa mogoče drugo, kar je tudi po eni strani logično, da sta pa po številu prodanih traktorjev na milijon prebivalcev, kar tudi spremljamo, so pa na vrhu te manjše države, med katere spada tudi Slovenija, z recimo manjšimi površinami kmetijskimi v primerjavi s celotno površino, tako recimo za leto 2018 je to bila Norveška, Slovenija, Portugalska, potem pa že Avstrija, kjer so posebej navdušeni nad mehanizacijo in sicer z nad 500 prodanimi traktorji. Na milijon prebivalcev, potem so tam med 300-400, recimo so te, ki jih smatramo za največje kmetijske od Francije, Norveške, Nemčije, Švedske, Italije in podobno. Zanimivo je pa drugo, kar nekako lahko poveda tudi mi, pri nas ni niti standard, niti stanje tako zelo slabo, kot včasih mislimo. Ko pa mi pogledamo te, bi rekel, južne države, ki imajo, kot so Srbija, Bolgarija, ne, ki imajo v primerjavi s celotno površino dosti velike kmetijske površine, ne, tam pa prodajo recimo pod 200 traktorjev na milijon prebivalcev, kar pomeni, da je tam splošni standard in tudi stanje kmetijstva relativno slabo. Ne. Tako da nekako bi se upal reči za zaključek, da Slovenija kar sledi splošnim trendom v Evropski uniji z poudarkom na zahod kot na vzhod.
Ja, no, hvala lepa za tudi ta pozitiven zaključek. Hvala lepa za vaš obisk v studiju in za vse povedano. In nasvidenje še kdaj.
Nasvidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
V našem informativnem programu smo že poročali o izjavi državnega svetnika Branka Tomažiča, ki jo je naslovil na vlado in pristojna ministrstva in v kateri opozarja, da se na področju upravljanja s populacijami zveri pri nas ne dogaja nič. Gospod Branko je zdaj naš gost s pomočjo telefonske zveze. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ste na izjavo že dobili kakšne odzive?
Ja, nekaj klicev je bilo, saj so ljudje na podeželju zaskrbljeni, eni zaradi varnosti, drugi pa zaradi strahu pred novo pašno sezono, ki bo čez par mesecev, bo treba živino dati nazaj na pašo in se bojo napadov. Kmetje tudi večkrat opozarjamo ali pa opozarjajo, da že pri enostavni paši, ko pasejo dat za hišo ali pasejo v visokogorju, je ekonomika vprašljiva ali pa se, rekel, komaj splača. Zdaj pa vse te ideje, da treba velike ograje, da bomo zato namenjali evropska sredstva, kar je velika napaka, ker evropska sredstva neposredna plačila mora biti za to, da bomo pridelovali hrano, ne da bomo varovali volke. Pri nas je vse breko v glavah skregano. Ne.
Ampak odlok o upravljanju tako s populacijo volka kot medveda, ki bi moral biti sprejet že jeseni, je še vedno nekje na začetku sprejemanja?
Ne, ni na začetku, se pogovarjamo, jaz sem tudi član TV komisije za upravljanje z vrmi, bi rekel, imenoval državni svet. Vse se sestankujemo, vendar stvari grejo prepočasi. Odlok bi moral biti že sprejet jeseni. Takrat, ko je bil interventni zakon sprejet o odlovu volka in medveda, je bilo obljubljeno, da bo že jeseni sprejet, vendar še danes nimamo jasnih ciljev in dogovorov. Celo za volka ne bo odloka, ker pravijo, da bo proti se odločalo, katere volko se bo streljalo, kar ni prav. Po drugi strani pa ima tako občutek, da odgovorni na MOP-u zavlačujejo. Preveč popuščajo zagovornikom zveri. Občutek imam, da so na strani naravovarstvenikov. Premalo posluha pa imajo za podeželje, da bo obdelano, da bo poseljeno, da bomo pridelovali hrano, ker če te ljudje na MOP-u ne razumejo, da je hrana prva stvar, samo oskrba, prehranska varnost, potem je tukaj zelo, zelo veliko narobe in v zadnjem času, kot vidimo tu na drugih področjih, vse naravovarstveniki ustavljajo in ko bi rekli, da hmalo kmetje ne bomo več mogli voziti gnojevke, ne bomo mogli več orati, delamo hrup, ne smemo imeli škropiti svoje trdnjake, vinograde. V tej naši državi je brez pri nekaterih ljudeh prišlo do neveč razumnega razmišljanja.
Če se vrneva k tem odloku o upravljanju s populacijo volka in medveda, slišati je, da bo odlok takoj, ko bo pripravljen, spet doživel vso to tožbe.
Ja, naravovarstveniki, ki so člani teve skupine, že napovedujejo, da bojo proti, da mi nismo izkoristili vseh možnih parametrov, to se pravi, da bi imeli pastirja, oni zahtevajo, da bi imeli pastirja na pašniku, vemo, kakšna je, kaj to pomeni, da je koliko človek košta, potem velike ograje, kakšna bi bila Slovenija, če bi bila vsa ograjena, a je tu turizem, a je tu lepota naše domovine. Nje? To gremo v take skrajnosti, da enostavno na teh sestankih, mislim, si imajo, da smo kmeti, briku, ne boli si, treba te družbe, te države, ki pridelujemo hrano. Jutri bo pravno te ljudje nam iskali na naših dvoriščih, kje je hrana, če bo prišlo do pomanjkanja. Neče pa gledamo, kaj so pa v Nemčiji sedaj sprejeli. To je najboljša bo poduk ali v razmišljanje. Nemški parlament je sprejel zakon, ki omogoča, da kmetje sami odstrelijo volkove v primeri napadov na trope oziroma črede njihovih živali, saj bi tako lahko učinkovito zaščitili. In kaj najbolj zanimivo, tudi njihova organizacija naravovarstvena je rekla, da to je edina stvar, da je ta zakon bo zaščitil domače živali in tudi zveri, ker zveri, ki napadajo domače živali ali preveč prihajajo v okolje človeka ali pa se usiljujejo v človeško okolje, jih je treba odstraniti, ker potem bojo zveri na dolgi rok zgubile, če se bojo navadile hoditi po naših pašnikih, ropati trope, če bojo hodili okrog vasi. Tu ni več divja zver, tu je že potem pol domačena. Ne? In drugače, v drugih državah vse drugače razmišljajo in sprejemajo odločitve, ki so potrebne. Po drugi strani pa jim oni vejo, da prvo je hrana, prvo je samo skrba, zaščita podeželja, poseljeno podeželje, ne pa volk medved.
No, ob tem, da sami v izjavi opozarjate, da v Nemčiji razmere še zdaleč niso tako pereče kot pri nas.
Ja, res je, oni so imeli 600 napadov, dobro, Nemčija, moramo reči, je velika, nekaj čez 2000 je bilo poškodovanih živali, vendar so kljub temu za eno tretjino več sprejeli ta odlok, ker tudi v Nemčiji imajo naravovarstvenike, ki so proti razmišljeno. Vendar je še zmeraj družba, veliko bolj zdrava, bolj čuti, kaj potrebuje. Pri nas je postaja težava kmetovanja na podeželju, ne smej traktoru, ne smej petelim pet. Katastrofa, kaj naši nekateri ljudje razmišljajo. Vendar hrana bo morala počasti dobiti večjo veljavo in večji pomen. Posebno tisti, ki skrbijo za veliko obdelavo in pridelavo hrane.
Kako je pravzaprav s tem odlovom?
Odlov bi moral biti že november, december, ko je, če lahko tako rečem, od medveda koža najbolj dobra. Spomladi ni več, se goli, lovci noče več streljati, ni več vredna trofeja. In tudi zaradi tega najbrž zavlačujejo, da ne bo več zainteresiranosti za odlov medveda, ker volka, kot so rekel, bo dana odložba samo, kjer bo napadal. Moramo pa vedeti, da v Sloveniji je volkov mnogo preveč, nekateri govorijo preko 150. Slovenija lahko ima nekje tistih 2-3 trope in to v največjih gozovih, to je Kočevska ali Snežniško območje, to je 20-30 volkov, ne pa preko 150 in množijo se prehitro. Na drugi strani vemo, da medveda tudi preveč naš prostor ne prenese toliko živali in ne nazadnje, kaj pa sedaj najbolj hudo, da se šakal zelo hitro širi in dela tudi veliko škodo, o katerem pa premalo govorimo. Tudi lovci na podeželju, pa župani občin, kjer so te problemi, so premalo aktivni in premalo ščitijo svoje ljudi, po drugi strani pa tudi kmete, ki kmetujejo in obdelujejo zemljo, da prihaja do teh napadov, kot je bilo v letošnjem letu. Zakaj sedaj ni nobenih problemov, ker je živina v hlevih? Pomladi bo najbrž ponovno hudo.
Za zaključek morda še vprašanje, kako vidite dejstvo, da Zavod za gozdove miri, češ da je stanje pod nadzorom in predvsem opozarja, da je izredni odlok prinesel planirani odstrel?
Interventni zakon, ki bi sprejet za medveda kar učinkovit, za volka ne. Lovci so povedali, da ne bojo več streljali poleti medveda, ker je tu res napaka. Ne. Po drugi strani pa moram reči, da Zavod za gozdove zmeraj opozarja, kakšna številka lahko volka in medveda v slovenskem prostoru in da je tega preveč. Res, da tu nekateri v Zavodu za gozdove, ki so plačeni iz evropskih projektov, bi radi imeli celo Slovenijo pod volkom in medvedom, jih drugo ne briga. Takrat, ko smo mi podpisali Bernsko konvencijo in habitatno direktivo, smo si pridržali, da lahko sami gospodarimo, če prije do odklonov. Takrat smo imeli 450 medvedov in 24 volkov in na tej številki bi morali biti v Sloveniji, ne pa na enormnih številkah 1500 medvedov in preko 150 volkov. Oni celo nočijo s pravimi podatki priti več pred slovensko javnost, ker je grozovito, da smo prišli do takih številk. Zaradi tega, ker je prejšnja ministrica Majcenova na okolju in prostor ni naredila nič, pa tudi gospod Židan, ker bi morali posegati z določenimi ukrepmi, da se bi stanje normaliziralo.
Gospod Tomažič, najlepša hvala za pogovor. Jaz upam, da bi res počasi začeli dojemati, da podeželje in mesto nista dve ločeni stvari. To sta področji, ki se povezujeta in ki potrebujeta drug drugega.
In ideja sobivanje pomeni ne, da volk hodi po naših dvoriščih, da kolje naše trope, ampak da lepo živi v gozdu, ker je tam njegovo mesto in govorimo mi v gozd, spoštujemo prostor volka, on pa mora spoštovati naše bivalno okolje in ne sme se nam vrivati po to in zato je treba zmanjšati to populacijo na zdržno raven.
Najlepša hvala, nasvidenje in vse dobro.
Svidenje.
Tokratno kmetijsko oddajo sem pripravila Slavi Košir. Hvala za vašo pozornost in želim vam lepo nedeljo.